Hei, kjære lytter av konspirasjonspodden. Du lytter til gull fra arkivet, der vi legger ut gode, gamle, klassiske konspirasjonspodden-episoder. Har du lyst til å høre om konspirasjonsteorier? Ja, da må du inn på Podme, for der ligger alle episodene som konspirasjonspodden noensinne har laget.
Hjertelig velkommen til konspirasjonspodden, podcasten som tar konspirasjoner på alvor med Fredrik Sjåsannes og Bjørn Henning Ødegård. Si hallo, Fredrik.
Hallo.
Og vi tilbake, nok en episode fra den nydelige loven. Vi tilbake her vi var for et par uker siden når vi spilte inn. Da var det kaldere.
Ja,
det var det. Nå har det smeltet mye. Det våren i frammarsj. Men altså, verden smiler jo ikke. Det fortsatt pandemi I mange steder, og det krig.
Ja.
Ja. Og forrige gang vi var her snakket vi litt om krigen, så sa vi at vi vet ikke helt hvordan dette går fremover. Kanskje dette ikke, ja, når det går på lufta, at det har skjedd noe, og så videre. Neida, det samme greiene.
Mm.
Bortsett fra at den ene siden gjør det sjokkerende dårlig for at det var folk har trodd, da.
Ja, veldig enig. Jeg trodde dette var noe de kunne.
Ja, viste seg kunne ikke.
Nei, på ingen måte.
Ja. Så er det rart og når man møter en motstander som virkelig ikke vil at du skal være der da det har litt å si det
ja,
ja.
Da ville vel man kanskje snudd
ja, men nei nei, vi skal holde oss litt I eller ikke litt vi skal holde oss litt I det tema som har vært igjennom den lille røde tråden som har startet denne sesongen her, som handler jo da om vår nabo I øst, Sovjetunionen og Russland og Putin. Skal innom Jeltsin I dag, innom FSB,
ja.
Til KGB. Fordi her snakker vi da om en del ting som skjedde I 1999.
Mm.
Jeg husker jo dette.
Ja.
Jeg var jo da 16 år.
Ja, ikke sant?
Ja, så jeg, ikke at jeg var der, men jeg husker jo dette på nyhetene og så videre. Så jeg har jo minner av det. Har du noen minner av det, Fredrik?
Null og niks. Jeg var 9 år, og da...
Da skal du ikke følge med på nyheter.
Nei, men da skal man skjermes fra sånne ting. Ja. Eller man må jo kanskje vite at det skjer, men dette helt nytt for meg.
Ja, nei, på min tid, og det er ikke mange så mange år imellom oss, da fikk man lov til å se på...
Ja.
Jeg fikk ikke lov til å se på sultne barn Det fikk jeg ikke, altså de som sultet det fikk jeg ikke lov til å se på Og hvis det ble advart om sterke inntrykk Da måtte jeg se vekk, husker jeg Men det var også sånn at det var Vi hadde ikke så mange kanaler tilgjengelig heller Så hvis det først var TV-en på, så jeg på
Ja, ikke sant
Men da var jeg 16 da, så da hadde vi kanaler og sånn Så det var mer at jeg var oppvokst med at nyhetene kunne jeg også se på Selv om jeg synes det var det kjedeligste I hele verden
Ja, nyheter aldri vært gøy Men Nei. På et eller annet tidspunkt så synes man det blir gøy.
Ja, hvis det
Men jeg vet ikke når det skjedde i mitt liv.
Nei, jeg tipper at det var når disse sakene kom, sånn du vet ikke hva som skjer I dette klippet. Du vil ikke tro hva han fant under denne tingen.
Ja, det må være, ja.
Da,
på et eller annet tidspunkt så det en sånn endring der man finner nyheter interessant.
Ja. Ja.
Ja.
Enig, men jeg litt lei mange aviser. Men det vi skal snakke om, vi skal tilbake til 1999, det et, en tid der hvor Boris Jeltsin, som jeg har sett live, dritings, kjører ned en kortesje I Oslo. Han president.
Ja.
Han har hatt en rekke statsminister under seg, sparket unna en del folk. Det fortsatt uro, og Russland gjør det ikke spesielt skarpt på noen som helst måte. Han har fått en ny statsminister som har valgt selv, som ja. Heter Vladimir Putin.
Ja.
Et uskrevet blad for både folk I Russland og verden.
Ja, han kommer litt ut av det blå,
ja.
Trekkes opp av hatten, utnevnes til statsminister. Og det, som du sier, det går ikke så bra for Jeltsin her.
Nei.
Jeltsin og gjengen rundt jo anklaget for korrupsjon.
Har jo vært det I årevis.
Ja. Og det, oppslutningen rundt Jeltsin og den siden av partiet går veldig, veldig dårlig.
Mm.
Så også på et tidspunkt så utpeker Jeltsin, sier sånn at Putin, han skal, han går jeg god for, han kan bli vår presidentkandidat.
Mm.
Men det ingen som tror at han kan bli president.
Nei, for han har vel 2%
oppslutning. Ja, jeg tror mot slutten av Jeltsin sin periode så det 2% oppslutning, og da burde det vel vært revolusjon.
Ja.
Burde jo være revolusjon på under 15% oppslutning.
Ja.
Da bør man jo bare automatisk miste jobben.
Ja, man burde det. Men så skjer det en rekke ting. Blant annet i Moskva. Ikke bare i Moskva spesielt, men man kaller dem jo gjerne Moskva apartment bombings.
Mm. Samlebetegnelse.
Ja. For det plutselig for vi, Russland har jo kriget med Tsjetsjenia, tapt den krigen før dette her.
Ja.
Noen år før. Tsjetsjenia har jo fått det som de ville, fått inn en fredsavtale og egentlig har fått sin suverenitet og veldig mange av kravene de ville ha innfridd. Mm. Så det stille og rolig, men så skjer det noe da i Moskva. Du kan kanskje ta det.
Jeg har laget en aldri sin tidslinje.
Det, du elsker tidslinjer.
Ja, det og mat. Mm. 31. august 1999 i Moskva, eller Moskva, som enkelt sier, på et kjøpesenter, så dør det en person. Det går av en bombe.
Ja.
En person dør, 30-40 blir skadet. 2. september så ringer det en ukjent person, altså en person man ikke vet hvem er, ringer inn og sier at det jeg som har gjort det, og vi som står bak, vi kommer fra Liberation Army of Dagestan.
Mm.
Noen dager senere, altså 4. september, i Buynaksk, rundt 22.00 på aftenen, så det en bilbombe som går av utenfor en 5-etasjes bygning i Buynaksk, som da ligger i Dagestan.
Mm.
Og det da Dagestan igjen, i nærheten av grensa til Tsjetsjenia. Der i dette bygget her så bodde det russiske grensevakter med familie.
Ja.
Så det var en folkehøyskole for russiske grensevakter,
mm.
kan man si. Her, der det litt dødeligere. Det 64 stykker som dør, 133 som blir skadet. Og så blir det like etter, så blir det funnet en bilbombe i samme by, men den blir stoppet.
Ja.
Så den klarer de å avverge. Så går det en liten uke, og det 9. september, og da skal vi til hovedstaden.
Mm.
Skal til Moskva. Der det en bombe på rundt sånn 300-400 kilo, som jeg bare antar det mye bombe.
Det mye bombe.
Som detonerer i første etasje av en boligblokk. Og der det 106 som dør, 249 blir skadet, 19 bygninger i nærheten blir også skadet,
mm.
ødelagt. Og overlevende her, de kunne melde frem at like før så hadde kjørt vekk 4 menn i en bil noen minutter før eksplosjonen.
Ja.
Jeltsin, han beordrer da at 30 000 bygninger i Moskva skal gjennomsøkes for eksplosiver.
Ja.
30 000 bygninger.
Mm.
Det mange.
Det i overkant. Det flere bygninger vi har.
Ja. Ja. Det uhorvelig mange, mange bygninger. 4 dager senere, 13. september, så smeller det i samme by. Da det nok en gang en boligblokk nå i kjelleren, 119 dør, 200 blir skadet, og samme dag så blir det funnet, men nå også klarer de å forhindre 2 eksplosjoner i andre blokker i Moskva. Da.
Mm.
Og ifølge den russiske avisen Kommersant, så ble de forhindret av at en eiendomsmegler ringte inn til politiet og fortalte at en av hans klienter leide kjellerplass i de bygningene der det hadde sprengt tidligere.
Ja.
Da klarte de å stoppe han, og det var jo HMS Gutsjajev.
Ja.
Putin erklærte da 13. september, ja, det en offisiell sørgedag.
Mm.
Han jo på dette tidspunktet da statsminister.
Ja.
Man skulle tro at han hadde stoppet denne HMS, at det skulle stoppe.
Mm.
Disse eksplosjonene, det gjorde det ikke. 16. september i Volgodonsk, så det en bilbombe utenfor en blokk som går av og tar livet av 17 personer. Og det her, for å være på den litt spennende siden av historien, så det 14 kilometer fra et atomkraftverk.
Ja.
Ja, de liker jo det, å krige nærmest mulig atomkraftverk, for det synes de kjempespennende.
For, det beste for dem hadde vært om folk bodde på atomkraftverket, hadde kunnet sprengt det.
Det hadde løst mye. Putin som statsminister krever at I løpet av 3 dager så skal det være planer på plass for å beskytte industri, transport, kommunikasjon og atomkraftverk. Det skal være klart I løpet av 3 dager, eller så. Ja, eller så.
Ja.
Ja. Det som litt snodig her da, at dette skjer jo 16. september i Volgodonsk. Men 3 dager før, I Duman, så står Gennadij Selesnyov og sier at ja, da har jeg, det har gått av en bombe I Volgodonsk.
Ja.
Men det har ikke gått av en bombe I Volgodonsk.
Nei.
For det han 3 dager for tidlig ute.
Ja.
Og det jo... Så han litt for hissig på grøten.
Han litt grann hissig med det manuset sitt.
Ja, for da, det jo der konspirasjonen ligger.
Mm.
Mange mener at uten denne hendelsen, uten disse eksplosjonene, så hadde Vladimir Putin aldri blitt president.
Nei, fordi de velger jo da å skylle på tjetjenere.
Tjetjenere.
Velger da å gå til angrep på Tjetjenia.
Mm.
Store pressekonferanser der Putin sitter og sier at vi skal knuse dem overalt hvor de hvis de på flyplassen, så vi på flyplassen de I do, så skal vi ta dem I do altså ja. vi skal fullstendig knuse dem og det
det du nevnte der,
ja.
det ble en sånn catchphrase for Putin
ja, og det skjønner jeg
som de brukte, sånn, ja, vi skal ta de på do så knerter vi de på do også.
Ja, ja, ja og spiller da på følelsene I folket som naturlig nok redde ettersom det jo bare sivile eller masse sivile som har gått tapt her og sånn invaderer da Tjetjenia, kriger holder på en krig de vinner som gjør at oppslutningen rundt Putin og hans harde linje den stiger ganske raskt til 56-57%
Ja.
Som da ville valgt han. Men han jo ikke president på det tidspunktet.
Nei, han jo ikke det, men han får ansvar for krigen som statsminister.
Ja.
Og det her jo da den andre Tjetjenia-krigen.
Ja.
For det den første Tjetjenia-krig.
Som de taper.
Den andre her, det jo de grufulle bildene som man har sett litt nå I det siste, fra Grosny og der det bare legges I ruiner.
Ja.
Men plutselig mot slutten av desember 1999, så går Jeltsin går av.
Med umiddelbar virkning.
Ja. Og mannen som tar over, ja, det Vladimir Putin. Han tar over 31. desember 1999. Tar han over. Det var ikke internett som stoppet da år 2000 kom. Det var den fornuftige verden som stoppet.
Ja.
Russland stoppet virke I år 2000. Tjetjenia får jo skylden for bombingen her, til tross for at det altså bevisene de har å vise til ikke der.
Nei. Nei, og så vil jeg bare si det at Putin blir da president.
Ja.
Han da enormt populær på grunn av krigføringen I Tjetjenia, for han har sagt at det tjetjenerne bak, og spilt på den frykten, og folk har stor tillit til han. Han velger da å fremskynde valget med et par måneder.
Han gjør det, ja.
Sånn at det avholdes I mars I stedet for I juni, så opposisjonen har null mulighet til å gjøre noe med noe. For nå det en krigsherre, en seiersherre, som på toppen der.
Ja.
Han blir valgt demokratisk. Til leder av Russland.
Ja, for det må man huske at han ble jo valgt demokratisk.
Ja.
Selv om flytting av et valg sjeldent samsvarer veldig med demokrati, med mindre det krasjer med en eller annen stor sånn, ja, vi må flytte da, for da det pinse, for eksempel.
Ja, ja. Men det må være noe sånt. Så først blir han innsatt av Jeltsin, som trekker seg veldig overraskende på dagen.
Ja.
Og så fremskynder han valget, og så blir han valgt demokratisk som den seiersherren og krigsherren han så han jo da plutselig president. I løpet av 8 måneder så går han fra å ha 2% oppslutning, ingen vet hvem han til at han president I landet.
Det første han gjør som president, noe av det første han gjør, vel å gi, for Jeltsin var jo et oligarkbasseng.
Ja.
Så Jeltsin hadde kontakt med de hadde frie tøyler og anklager for korrupsjon. Så noe av det første Putin gjorde var jo å nedtegne en lov om at Jeltsin og hans familie kunne ikke straffeforfølges.
Ja, han får amnesti
for
korrupsjonen.
Og senere ble gjort om til at folk I myndighetsposisjoner kan ikke straffeforfølges for lignende hendelser.
Ja.
Ja.
Så man begynner å skjønne at det kanskje har vært en bytteavtale akkurat der.
Mm.
Men han har kommet til makten, og han ville ikke komme til makten hadde ikke vært for disse bombene som man skyldte på Tjetjenia.
Nei, for da spiller man på nasjonalfølelsen, sinne rettes ikke mot korrupsjonen, sinne rettes mot dette lille, lille stedet.
Ja, som allerede hadde vunnet en krig og ja. Hadde alt de ville ha. Mm. Men du var inne på bevisene. Jeg tenker at da passer det jo bra å se på bevisene.
Ja, da vi direkte inne fra bevisene og skal se på de. Og jeg har jo vært litt hissig på den såkalte grøten her og sagt at det ikke noen beviser å vise til. Så da vi ferdig med bevisene.
Ja.
Men i tillegg til at det få beviser, så
Beviser for?
At tjenerne skal stå bak.
Ja.
De har ikke, det ingenting som ville felt i retten.
Nei.
En rett som fungerer i hvert fall.
Mm.
Som følger regelverket og...
Ja, både sin egen lov og andres.
Ja, og riktige straffeprosesser.
Ja.
Men i tillegg så fremgangsmåten, den minner ikke noe om tjetjenerne har brukt på tidligere tidspunkt.
Nei.
For de driver jo på med litt sånn små guerillakrig her, og litt sånn, de ikke uskyldige de heller.
Nei.
Men disse bombingene her skiller seg da fra måter de har drevet slik aktivitet på tidligere.
Ja, det altså... En av tingene her bare avstandene de må ha dekket.
Mm.
Her der begynner vi å snakke 360 mil som de skal ha måtte dekke, det, og det umulig i noe annet enn bil i en militærstat som allerede hadde hatt noen bombinger, og som hadde sjekkpunkter hele veien.
Ja.
Og som du var inne på, den ene bomben var på 300-400 kilo. Det da sekker med sprengstoff.
Mm.
Som måtte blitt transportert per bil av disse folka gjennom alle disse sjekkpunktene for å få det til. Noe som virker merkelig.
Mm.
For det et sprengstoff som blir gjenkjent her, som har vært det samme hele veien.
Ja.
Og det et sprengstoff som du trenger mye av det. Det fryktelig effektivt, men man må ha mye av det.
Ja, ikke sant?
Så det kommer i 50 kilos sekker.
Ja,
ja, praktisk.
Apropos det, så skriver avisen Novaya Gazeta.
Ja.
De begynner å pirke litt borti dette her, for på det tidspunktet her så det noe friere presse.
Ja, det finnes en fri presse.
De begynner å grave litt borti og skriver artikler om at, men det ikke sikkert at det Tjetjenia som står bak. Altså det ting her som peker på at det kan være myndighetene selv som står bak.
Mhm.
Så tror jeg i mitt sinn da, at det bare kanskje koker litt bort i kålen.
Mm.
Men så skjer det noe 22. september i Ryazan.
Ja.
Der det en boligblokk. Der det noen innbyggere som ser at det kommer noen folk ut av en kjeller.
Mm.
De har plassert noen sekker i den kjelleren.
Ja, den har de bært ut av en hvit sedan som har... Fordi alle russiske biler har bakerst, så har de hvilket sted de tilhører, med to siffer. Og der, på den delen av skiltet, så det bare klistret en papirlapp, og med tusj det skrevet 62, som sier at dette en lokal bil.
Aha.
Så jeg valgte en god gamle tusj og papir og teip for å få det til å se ut som bilen var lokal da.
Lurt.
Veldig lurt.
Disse innbyggerne, de rapporterer det videre.
Til politiet.
Til politiet. Og da kommer politiet til det som åstedet. Der finner de tre sekker, alla 50 kilo, med sprengstoff i kjelleren.
Ja.
Med en detonator som satt på til 0530.
Ja.
Bygningen blir da selvfølgelig evakuert. Alexander Sergeyev og Putin selv, Sergeyev tilknyttet FSB, de hyller innbyggerne, for her har de vært on the front foot.
Mm.
De har forhindret det som potensielt da kunne vært det hittil dødeligste angrepet.
Ja.
Og ja.
Ja, og de tar da, og det jo masse politi på stedet selvfølgelig, de tar disse vittneobservasjonene fra disse folka, de setter i militæret og politi for å prøve å finne disse folka.
Ja, Såkalt martial law.
Martial law, det er masse checkpoints, så du kommer deg ikke inn og ut på noen som helst måte. De tar også prøver av det sprengstoffet, som viser seg da å være RDX,
ja.
Eller hexagen. Det to forskjellige navn. Det samme greiene.
Det noen militære greier, det det?
Det et sprengstoff som kun utvikles på en fabrikk I hele Russland, som strengt bevoktet, der hvor kun militære og FSB har tilgang.
Ja, og den ligger I Uralfjellet, kan jeg ikke det?
Ja, for det dritfarlig, som holder langt unna.
For det et sted du bare kjører innom.
Ja, og det vil jo da også si at disse tjetjenerne ikke bare måtte kjøre til disse stedene fra der de var fra, de måtte også komme seg til Ural først og hente dette strengt bevoktede sprengstoffet, som også brukes til visse typer ammunition og sånn, så store batterier og artillerier og sånn.
Mm.
Så det enda en ting da.
Og hvis man skulle tro, for meg så kunne vi stoppe her og konkludert, og jeg hadde vært ganske tydelig I min oppfatning av hvem jeg tror står bak da.
Ja.
Men så begynner selv den offisielle versjonen, den begynner å slå litt sprekker, Mm. Og ikke små sprekker, det ganske store sprekker og store riper I lakken fra myndighetenes side. For I løpet av en halvtime så presenterer to medlemmer av russiske myndigheter og forteller to ulike versjoner
ja.
Av hva som egentlig har skjedd.
Mm.
Først det jo da innenriksminister Vladimir Rusjailo som holder seg tro til myndighetenes versjon om at her har de forhindret et angrep og det fint og flott, og det superbra.
Mm.
Men så det FSB-sjef Nikolai Patrusjev.
Han sier noe annet.
Han sier noe annet. Han sier noe helt annet. Fordi I etterkant av de fant disse angivelige sprengstoffsekkene, da, så ble det arrestert tre FSB-agenter.
Ja, som kjørte den hvite bilen.
Ja, og Patrusjev gikk jo ut og sa at det veldig dumt at vi har skremt en allerede livredd befolkning. Men dette her var ikke eksplosiver. Her var det snakk om en øvelse, og de eksplosivene dere fant, det var 150 kilo med sukker.
Ja.
Så vi skulle bare teste hva?
Det kommer ikke fram.
Nei.
Det kommer ikke fram på den pressekonferansen, og han, etter å ha annonsert dette her, så går han bare fra pressekonferansen. Det ikke mulig å stille spørsmål og oppfølgingsspørsmål.
Ja, det de beste pressekonferansene.
Ja, og I tillegg så går han jo da imot, for dette sjefen for FSB.
Ja.
Men han går da imot de lokale sjefene for FSB I området,
mm.
for de var jo ute offentlig og sa at dette var en bombe, dette var en høyst reell situasjon.
Ja, det var jo han jeg nevnte tidligere, han var jo FSB lokallagsleder I FSB.
Ja, lokallagsleder, ja, det riktig. Ja.
Og det her motsier jo ikke bare det han sier, men det motsier også det Vladimir Putin sier da.
Ja, og så det sånn at de andre bombene, også hadde spor av RDX.
Ja.
Det samme sprengstoffet som blitt brukt overalt, og igjen, det strengt kontrollert, lages på en fabrikk, og det kun militær og FSB som har tilgang.
Så skulle man jo tro at Nikolai Patrusjev etter en sånn blemme ble omplassert til andre ting, mm. fjernet fra sin stilling. Neida, han var FSB-sjef frem til 2008.
Ja.
Han nå I den såkalte... innerste kretsen
mm.
og jeg har et hat mot oss I Vesten
ja.
Ganske greit for han og sjefen selv de ble kjent da de jobbet sammen I KGB på 1970-tallet
mm.
så det jo da trolig derfor at han fikk lov til å bli I den stillingen der da
Ja, og han har jo da vist seg lojal mot det vi må kunne tenke I hvert fall Putin som land kanskje også Jeltsin på det tidspunktet at de skal bombe egne.
Mm.
For det klart, når FSB lokalt ikke har kjennskap til noe, så må de ha valgt ut en håndfull med FSB-agenter som skulle være villige til det. Det som viktig at det har blitt satt ned en granskning for hvem som sto bak.
Ja, det har det, ja.
Ja. Og mannen som ledet denne granskningen, nå husker jeg ikke navnet hans, han blir jo drept.
Ja.
Ja. Han blir fryktelig drept i trynet sitt. Det samme blir jo hun, Anna...
Politkovskaya.
Politkovskaya, som vi snakket om I en tidligere episode. som også skeptisk til om tjetjenerne I det hele tatt står bak disse, disse bombene. Hun blir også skutt I oppgangen sin. Dette skjer jo ganske raskt etter. Altså alt som kommer med, alt som kommer med kritikk eller spørsmål til om disse bombene virkelig hadde noe med tjetjenerne å gjøre I det hele tatt, de, de dør.
Mm. Og det, det, alle forsøk på en, en ordentlig etterforskning da, ble stoppet.
Ja.
Moskva, de, de klassifiserte sin egen etterforskning. Jeg liker jo det når man blir satt for å etterforske seg selv.
Ja.
De, de kategoriserte den som hemmelig.
Ja.
Og case closed I 2002. Og det, I Russland da, så betyr visst det at da det ingen andre som får tilgang til de dokumentene. Og I mars 2000 så var det noe enkelte medlemmer I Dumans prøvde å finne ut mer. De ble angrepet. Det var en uavhengig etterforsker som prøvde å grave I dette her. Mikhail Trepashkin, han ble arrestert og måtte sone 4 år. Så det og, da, og krigen ble jo også brukt, det var jo påskuddet for å invadere Tjetjenia. Et av påskuddene da.
Ja.
Og de bomba det I... grusomt.
Ja, og satt inn I en sånn marionetteregjering som, som man fortsatt ser, ser spor av den dag I dag, som veldig pro-Putin, I motsetning til, til hvordan det var før. Og så skal man også huske det at I disse periodene der disse bombene skjedde, og man hadde da 30 000 høyblokker eller sånn som skulle sjekkes for sprengstoff og så videre, men alle disse sjekkpunktene, det jo en politi- eller militærstat da, så det var masse sjekkpunkter som går igjennom. Tjetjenerne jo av utseende mørkere enn russere flest.
Ja.
Og folk rapporterte tjetjenere eller ikke, så lenge de var mørke, de holdt seg inne. Fordi de, eller de blir bare trakassert og banket på gata eller sånne type ting. Så bare det at de skal da ha kjørt rundt lange områder med masse eksplosiver I baki der, som da hentet fra et strykt, stengt bevoktet fabrikk I Uralfjellene, lite trolig.
Ja.
Og de, de rettssakene som har blitt holdt og som har dømt folk for disse bombene, har jo inneholdt jo ingen tjetjenere, og det har heller ikke vært en åpen rettssak.
Nei, det har blitt holdt bak såkalt lukk. Lukka dører
ja.
Det må også nevnes at denne, denne Patrusjev jo han som mente at det var en øvelse Det som litt sånn fiffig nok da at etter han sier det Så det visst, der det bare plutselig masse øvelser Andre steder I Russland
ja.
Lignende bare for sånn Jeg vil bare sjekke innbyggernes reaksjonstid her
Og dette gjør de midt I en situasjon der det masse bomber
ja.
Som går av på ekte
Så det jo bra.
Ja, ja flott.
Ja, ja, god tankegang.
De prøver å skjule sporene sine, virker det som.
Ja.
Ja.
Så det jo bevisene som, som ligger der ute. Hvem som står bak jo, det jo tjetjenerne, eller russerne selv.
Ja.
Jeg klarer ikke å se noen andre mulige alternativer.
Nei, så spørsmålet går det helt I toppen? Og hvem så som russerne sier og russerne som var I disse bygningene som overlevde som ikke ble sprengt og sånn har jo de forsiktige med å peke på noen spesielt men de sier hvem hadde mest å tjene her.
Ja.
Hvem kunne tjene på dette? Og det jo spørsmålet. Så skal man huske at Jeltsins Russland var jo gjennomsyret av korrupsjon så mye at han måtte trekke seg egentlig, og fikk en deal med Putin måtte trekke seg, fordi når det kommer til å komme fram, så man I fengsel. Og det helt utenkelig da at noen skulle få tak I dette sprengstoffet, av tjetjenere kanskje, som har betalt en klekkelig sum, og så komme seg gjennom disse sjekkpunktene og sånn, problemet at det ikke observert tjetjenere som løper rundt og kaster disse bombene rundt omkring.
Nei, og de har vel, altså den første tjetjenia-krigen jo ferdig.
Mm.
Der tapte jo Russland.
Ja.
Så tjetjenerne har jo på en måte...
De har det som de vil.
De vil jo bare leve livet.
Ja.
Hvis ikke jeg tar helt feil her, har ikke de bare lyst
til å... Jo da, det jo pro-russiske delere der også.
Jeg skjønner ikke helt, det dukker opp sånne små sånne stater overalt.
Ja. Ja, nei, det var folk der som ville heller være en del av Russland og så videre. Ja. Og
det finnes jo folk I Jämtland og Härjedalen som har lyst til å være en del av Norge også.
Ja.
Vi tar det jo ikke av den grunn.
Nei, men det hadde vært gøy om Støre sendte fredsbevarende styrker til
Härjedalen. Ja, vi har sett en oversikt over hvilket land som har mest tanks av Norge og Sverige, og vi I kraftig undertall.
Ja, Og så hjelper ikke flåten vår noe særlig, for den jo på sjøen.
Ja, men særlig så langt rundt, vet du.
Ja,
og det hjelper jo ikke hvis det på grensa.
Nei, og så må vi inn bare i det trange sundet, og der blir vi jo hakkematt, så det går ikke. Nei, vi må ta svenskene på andre ting da, at det bedre betalt til det norske forsvaret, og de må bytte side og sånn.
Ja.
Og det gjør de sikkert.
Jeg snakket med en bekjent av meg, en god venn, så spurte jeg, hvilket land i Europa tror du har de beste soldatene? Og så sa jeg sånn, det ikke lov å svare Norge, for det så kjedelig. Sånn, ja, vi har 14 som skikkelig gode.
Ja.
Hvilket land i Norge hvilket land i Europa tror du har de beste soldatene?
Ja. Hva sa han?
Nei, hva sa han? Nei, det spør deg nå.
Åja. Jeg har både Storbritannia og Frankrike, okay. Vil jeg tro.
Ja.
Ja. Hva tror du?
Finland.
Ja, men det...
Soleklart Finland.
Ja, men jeg mener at Finland har de beste menneskene for krig. Fordi de sånn, ikke faen.
Ja.
Men jeg vet ikke om soldatene nødvendigvis er noe bedre. Det handler bare om ressurser, og hva de brukes til, og hvor mange de er og sånn.
Jeg tror Finland desidert best. Og så ja, har jeg litt på følelsen at, jeg vet ikke helt hvorfor, men jeg har bare litt at tror og sånn, Italia har sikkert noen sånne supergode sånne spesialstyrker.
Kanskje, men jeg tror de røyker.
Ja, det tror jeg også. Men franskmennene jo, de har jo politi i Finlandssettet, så de jo hvertfall farlige.
Ja, de farlige. Men skal vi da ta og hoppe oss til konklusjonen, eller?
Ja, det den tiden av døgnet nå.
Da skal vi konkludere her i konspirasjonspodden angående disse russiske bombene. I 1999 som ble påskuddet for en ny Tsjetsjenia-krig som igjen førte Putin inn i presidentstolen fra en helt ukjent til president på 8 måneder. Hva tror du, Fredrik? Hvem står bak disse bombene?
Jeg svarer med et spørsmål.
Ja.
Hvem hadde mest tjene på dette her?
Ja, nei, altså, det jo for mye bevis. I en rettsak så... Hvis man bare skal kunne ta stater og organisasjoner, så vil jeg hevde at FSB står bak. Det mener jeg helt tydelig. De har et sprengstoff som kun de har tilgang til, og noe militære. Og det at et eller annet utskudd i militære skulle hatt noe grunn til å gjøre det, og gå løs på egne borgere, og få tak i dette kontrollerte, og så komme seg gjennom alle sjekkpunktene og sånn, trukke på det.
Nei, ikke heller.
Men de som hadde muligheten til å komme seg gjennom alle sjekkpunktene, det var de med ID-kort fra FSB.
Mhm.
Som vi skal gjennom her, du får ikke sjekke bilen, for da mister du jobben og huet.
Ja.
Så FSB virker helt klart å stå bak.
Ja, det tror jeg også.
Ja, du tror det?
Ja, de står bak, ja. Ja, ja. Ja. Dette var jo, etter min mening, et påskudd for å starte en krig, såkalt false flag-operasjon.
Mm.
Starte en krig, som de da... Så er det noen vinner i krig? Det jo ikke det, for det jo full... Stendig meningsløst.
Ja, hadde krigen vært som før, at det var liksom generalen selv som måtte gå foran, så ok da, ha krig da, og så det over. For det tok du generalen på slagmarken, så
var
det over.
Vi møtes på sletta, møtes på Ekebergsletta, så gjør vi opp der, så vi ferdig til 5.
Ja, etter Norway Cup, og så får det gå, men det jo ikke sånn nå. Nei, så jeg tror i høyeste grad det, men... Det jo noe av det siste vi kommer til å si, sikkert, før vi får noe polonium rett i Aten.
Ja, du redd for det?
Nei.
Ok.
Ikke enda.
Nei.
Men vi vet jo ikke.
Nei.
Altså, hvis du, både begge programledere her i Konspirasjonspodden og Verdens Verste, plutselig får leukemi, så begynner jeg å ane ugler i mosen.
Jeg ble jo litt redd tidligere uka da jeg hadde det omgangssyke.
Ja, du tenkte...
Men så det kanskje ikke så mange som har dødd av omgangssyke.
Nei, men det kunne jo vært poloniumforgiftning i starten, hele i første dagen. Det hadde ikke vært mulig å vite.
Det gikk heldigvis over.
Ja.
Omgangssyke jo... Det var et nytt bekjentskap for meg som i sfæren familieliv, der alle rammes av samme sykdom.
Ja, og, samtidig.
Ja, og vi har jo ett bad.
Ja.
Da må man bruke det man har.
Ja, det noe charmerende med bøtte også.
Bøtte, potte,
vask har jeg brukt.
Det må jo ut. Men jeg har også noen fun facts da.
Ja.
Og da det fun facts om den mannen som ble valgt til den første demokratisk valgte presidenten I Russland.
Ja.
Boris Jeltsin.
Mm-hmm.
Han manglet tommel og pekefinger på en hånd.
Ja.
Visste du det?
Ja, jeg mener, husker det.
Pleide å skjule det bak slipset.
Ja.
Grunnen til at han manglet det var at på skolen så drev han og en kamerat og kastet granat frem og tilbake.
ja.
Ja, jeg tror Jeltsin tappte da.
Ja.
Ja. Han var også døv på høyre øre.
Ja.
Ja, ørebetennelse greier. Han ble banket av sin far som barn og fikk derfor et bedre forhold til moren.
Mm. Mm.
Han ble, dette her vet jeg ikke om stemmer, men jeg fant det på en sånn faktaside.
Ja.
Så jeg tror det stemmer.
Vi får se.
Boris Jeltsin ble angivelig døpt av en prest som var full. At presten var full under dåpen, og så mistet han Boris Jeltsin i døpefonten, og lot bare gutten ligge der, og tok han ikke opp før foreldrene sa at du må ta barnet vårt opp av døpefonten.
Ja.
Og da skal presten visst nok ha uttalt, «The boy's a fighter. We'll call him Boris.»
Ok.
Ja, bare han sa det selvfølgelig. Ikke på engelsk da.
Nei, nei, han sa det på russisk.
Det
høres jo for godt ut til å være sant.
Jeg håper det sant.
Ja, man håper jo det.
Og så jeg har finnet en plass, og så prøvde jeg å finne igjen en annen plass. Der fant jeg det ikke.
Nei.
Så det med forbehold om at det ikke stemmer, men la oss legge godvilja til.
Ja.
For det oppfyller ganske mange av mine sånn inntrykk da.
Ja.
Av hvordan ting ruller og går.
Mhm.
Han likte ikke banning Og da han var sur Eller frustrert Så var han kjent for å knekke blyanter I hånda
Ja
Som igjen oppfyller mine sånn fordommer På hvordan ting ruller og går litt der
ja.
En full mann som
Knekker blyanter
Apropos full Boris Jeltsin hadde jo store alkoholproblemer Mot slutten Ved et tilfelle så skal han visst nok ha sittet og lagt skjeier på hodet til den skalla presidenten av Kirgisistan.
ja.
Og en annen gang så ble han funnet løpende kun ikledd bukser under et statsbesøk I USA, fordi han skulle få finne taxi, for han skulle kjøpe pizza. og så nekta han å bli med tilbake på hotellrommet, før de lovte han at, jo men Boris, vi skal klare å få levert en pizza på hotellrommet ditt.
ja.
Det var jo, han gjorde jo mye drit også, selvfølgelig,
ja.
Men det var en litt mer sånn uskyldsren tid, føler jeg.
Ja, det var mye korrupsjon, og han var dritings og dirigerte korps, og liksom, han var fullstendig.
Stod og smilte med Bill Clinton, og bare, ja.
Ja, trynet han I trappa flere ganger. Nei, så han var en fyr, han. Og så han som sagt dritings bakerst I bilen gjennom Oslo.
Ja, det jo vanskelig å si han dritings nå.
Ja, men det finnes YouTube.
Jeg har sett fulle folk I biler, men det ikke det samme, for jeg har ikke sett myndighetspersonell.
Nei, nei, det noe helt annet. Det var ukens episode om disse bombene I Moskva og Russland. Vi tilbake neste uke med en ny episode, så I mellomtiden får du ta og konspirere I vei da.
Gjør det!